Knjige etnologa i antropologa doktora Bojana Jovanovića odavno su predmet pažnje stručne i šire kulturne javnosti, gde su dobro primljene. Svako novo delo ovoga naučnika izaziva veliku pažnju. Tako je i sa najnovijom Jovanovićevom knjigom Ljubav i opraštanje, koja se nedavno pojavila u izdanju beogradskih izdavačkih kuća Partenon i Ars Libri. Interesovanje za ovo delo potvrdilo se i 7. marta uveče u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu, gde se razgovaralo o ovoj knjizi. Razgovor je vođen u maloj sali koju je publika napunila. Nije bilo mesta za stajanje, pa je otvorena i susedna sala Josif Pančić, gde se razgovor o knjizi pratio putem videolinka. Knjiga Ljubav i opraštanje Bojana Jovanovića prilazi višeslojnim pojmovima ljubavi i praštanju, odnosno praštanju sa antropološkog, psihološkog, filosofskog i teološkog stanovišta. Ljubav i praštanje su osnovna nit koja se proteže kroz 16 zasebnih studija zastupljenih u ovoj knjizi. Studije su grupisane u tri tematske celine: znanje o veri u znaku Novog saveza i srpski put u hrišćanstvo. U tematskom krugu srpski put u hrišćanstvo su uvrštene studije: preuzimanje krsta, svetosavsko zaveštanje, krsna slava, vidovdan našeg samopotvrđivanja, let dvoglavog orla i reč verujućeg. O novoj knjizi Bojana Jovanovića Ljubav i opraštanje govorili su magistar Jasmina Milašinović, protojere i stavrofor dr. Radovan Bigović, dr. Žarko Trebješanin, akademik Vladeta Jerotić i autor Bojan Jovanović. Svi su se oni složili da Jovanovićeva knjiga podstiče na samootkrivanje i samoposmatranje, da je duboko prožeta hrišćanskom etikom i da se njome aktualizuje vera. O knjizi Bojana Jovanovića prva je govorila magistar Jasmina Milašinović.
Ja ću početi ovako nekoliko pitanja za mene, za vas ili zapitanosti. Na što prvo pomislite kada kažem ljubav? A na šta kada kažem opraštanje? Ima li razlike između opraštanja i praštanja? I šta mislite, ima li razlike u kapacitetu za opraštanje među polovima? Da li to utiče na život, način na koji živimo, ono što smo mi dobili u svojim porodicama, kao i veri i kulturi? Kako prepoznajemo ljubav, šta mislimo da ona jeste, a šta nije? Autor kroz sabrane radove u knjizi Ljubav i opraštanje razmatra različite iskustva o verovanju, potrebi za verovanjem i poverenjem, kao i o tome kakve su razlike između praštanja i opraštanja. Današnji čovjek je najčešće prepušten sebi, izložen je raznim uticajima i iskušenjima koji ga udaljavaju najčešće od onoga što je zapravo osnova, a to je da nema ljubavi bez poverenja. Slabi, prepušten sebi, sklon je da svoju bazičnu potrebu za poverenjem i pripadanjem premešta i investira svoju veru u ono što smatra da će za njega biti korisno. Pa tako, često i odluto u svojim shvatanjima ljubavi, pa onda čujemo kako je ljubav prava samo ako nema konflikata, da je prava ljubav večita zaljubljenost, da u pravoj ljubavi ima strasti, da u pravoj ljubavi nikako ne može da bude strast i tako dalje i tako dalje. Mnogo različitih predstava o ljubavi, iskrivljenih, rekla bih. Autor nas već samim naslovom želi da privoli na istraživački put samootkrivanja i samopotvrđivanja, pa možda i na takav način izlaženja iz sopstvenih okvira. LKIM kaže da posmatrač ne može postojati van posmatranog sveta. Autor kao da želi iz ljubavi, kao svako ko voli da razmišljam o ovoj temi, pritom ostavljajući utisak na čitaoca da sve što je zapisano nikako nije rezultat nečeg nejasnog i neproživljenog, već suprotno, pa je samim tim i značajnije, ukazujući nam pritom na moguće prepreke i iskušenja na tom putu. Ali i samu suštinu, a to je da kroz transcendentnost potvrđujemo svoju duhovnost i duhovnu zadatost, i da pritom ona ne sadrži nikakve recepte, nema znači trikova, nema recepata, nema gotovih rešenja u ovoj knjizi. Verujućeg hrišćana odlikuje etika božanskog principa, žrtve i samožrtvovanja, pri čemu samo davanje ne znači očekivanje da će se vratiti istom merom. To nije baš tako danas. Današnji čovjek češće očekuje da kad nešto da, da mu se to obavezno i vrati, ako može, istom merom. naravno kad to ne usledi, sledi razočarenje, nove potrage i vrlo često tako u krug. Iako religija možda i nije u centru ljudskog života svaki put, ipak je i dalje snažno životno uporište kao i način međusobnog povezivanja ljudi. Brojna su istraživanja, ja ću se samo pozvati na neka, na ovu temu koja potvrđuju da pojedinci i porodice koji su verujući i odlaze u crkvu u trenucima životnih kriza lakše prolaze kroz teškoće upravo zbog jake povezanosti i mreže unutar crkve, upućeni na pomaganje jedni drugima. Svi znamo koliko je to bitno da imamo podršku, da imamo razumevanje svoje okoline. U odnosu na iste teškoće, kada upoređuju sa kontrolnom grupom, ljudi sa sličnim teškoćama, da li su pojedinci ili parovi koji nisu verujući. Njima je potrebno mnogo više vremena za prevazilaženje sličnih teškoća, sličnih problema i sličnih kriza nego u ovoj grupi. Kada govorimo o bračnim teškoćama sličnoj, rađena su također istraživanje na tu temu, imali i kakve su razlike u odnosu na kapacitet za empatiju i u opraštanje, čak i u odnosu na pol. Došli su do zaključka da je kod žena prisutnija empatija i češće opraštaju od muškaraca, ali nema razlike koje bi bile značajne u odnosu na opraštanje. Kod žena empatija je povezana sa opraštanjem, dok kod muškaraca nije. Ne znamo kako bi to izgledalo i da li ova grupa nema podataka iz grupe verujućih ili ne. Često smo svedoci borbe za moć u partnerskim odnosima kao i svim drugim, borbe za poziciju, jer onaj ko ima moć ima kontrolu. Međutim, autor kaže, prenaglašena predstava o sopstvenoj superiornosti koja se nastoji potvrditi počinjavanjem drugog, mera je udaljenosti i otuđenosti od sebe samog. Kada čovjek shvati nepotrebnost toga da bude veći od drugih, čovjek se vraća svom središtu i mogućnost da zaviri u samo središte svog bića. Dobija mogućnost povezanosti sa sobom i sa drugima na jedan nov način. Možda je to jedno od rješenja, znači mogućnost za uspostavljanje komunikacije, što je jedno možda i od najvažnijih dobiti koja može da se ima iz takvog povezivanja. Povjerovavši u pseudomoć, on gubi moć svoje vere, istovremeno takvi ljudi opisuju nemogućnost komunikacije sa drugim ljudima koji su toliko različiti da budu neprihvatljivi. Sa druge strane, to samo upućuje onu drugu polovinu na distanciranje. Ima jedan dobar naslov, kaže, ako me voliš, nemoj me voleti. Na takav način, ja bih dodala. Uporedo sa ovim postoji i drugi alternativni put na koji nas opominje i poziva autor, koji se potvrđuju u stvarne duhovne vrednosti koje su utemeljene na principu zadovoljstva, ali kroz odricanje od njihovog neposrednog zadovoljenja. Ljubav je sa hrišćanstvom dobilo novo značenje koje ukazuje na suštinu, na odricanje od svake moći i ostvarenju idealnog sebe u drugom. Zapravo put Hristovog učenja o nesebičnoj samožrtvenoj ljubavi koja otkriva božansko prisustvo u ljudskom životu. Ja ću se, kada govorimo o odricanju, pozvati samo na, kada govorimo o problemima prisustva droge u porodici, pa koliko je tu teško, znači, negde se odreći, promeniti nešto, ne samo onome koji je u tom problemu, nego i onima koji žive sa njim. Pa kad govorimo, često čujemo roditelji se žale kako mladi dolaze kasno, pa ostanu budni, pa tu se ne zna ko tu više, znači, greši ili ispravnije postupa. Onaj koji ostaje budan ili onaj koji je napolju. Mladi kažu, pa kako sada se vratim kad je meni tu najlepše sad upravo u to vreme kad treba da idem kući. Pa upravo se radi o tome, o odricanju, radi bolje komunikacije i radi upravo ovoga na što nas autor upućuje. Sloboda i odgovornost uspostavljeni, znači sa distancom prema onome što ga okružava, upravo daje mogućnost slobode i kontrole. Pravila ponašanja u tom slučaju nisu zakonska pravila, nego moralna. Ljubav kao psihički fenomen je teško dostupna poznatim istraživačkim metodama, znači nije na takav način merljiva. Ona se otkriva kroz doživljaj, a oni se mogu opisivati. Pretpostavke za ljubav se stiču u najranijem detinjstvu iz odnosa majke i deteta, kao i bazično poverenje koje utiče na kasni izbor partnera i sve kasnije odnose. I da pritom na tom putu ima zadatak, kako kaže autor, da reši najveću tajnu kako da voli sebe, a da ne bude sebičan. Nekako se vraćamo ponovo kažu da knjiga ima svoj život i svoj put kad ovako izađe, kad je autor završi, ali da čovjek je, Bog je stvorio čovjeka prema svom liku, što bi rekli slobodnog nadalje usavršavanje. Za svakog ko je ljubopitljiv, ko ima pitanja, ko se zapitao nekad na nešto što je vezano za ovu temu, ova knjiga svakako može da bude putokaz.
Protojer iz Stavrofor, dr. Radovan Bigović, također je pohvalno govorio o knjizi Bojane Jovanović.
Draga braće i sestre, dame i gospodo, sve vas od srca pozdravljam. Osjećam se veoma počastovanim i privilegovanim da se nađem pred sobom društvo ovako izuzetno značajnih i uglednih ljudi koje ima ovaj narod među intelektualcima celovitim, kakvih zaista imamo veoma malo. I naravno da se veoma radujem da kažem neku reč o knjizi Bojana Jovanovića Praštanje, odnosno ljubav i opraštanje. Njega nije potrebno predstavljati jer je dobro poznat našoj kulturnoj javnosti i crkvenoj, naravno, spada one retke opet intelektualce koji imaju enciklopedijsko znanje. I ovu knjigu upravo karakteriše između ostalog različit pristup jednom tako važnom i tako složenom fenomenu. Bolje rečeno, u ovoj knjizi se u manjoj ili većoj meri dotiču gotovo svi problemi i sva pitanja koja muče ljudsko biće. I naravno mnoge teme iz oblasti religije, pa i naše istorije. Tu ima čak i političkih tema, društvenih tema, kao što je odnos crkve i države, odnosno crkve i politike, crkve i društva. Svako poglavlje i svaka tema zaslužuje posebnu pažnju, zaslužuje da se o njoj može govoriti. Svaka je na svoj način interesantna. Ova knjiga daje mogućnost da se postave autoru i brojna pitanja, pa možda ponekad i neka dilema. Ali sam ipak odlučio da se osvrnem upravo na ova dva problema koji su u samom naslovu. Iz jednog prostog razloga što mi se čine možda tako važnim i tako bitnim i što na neki način se provlače kroz celu knjigu. I pojam opraštanja i pojam ljubavi su danas pojmovi koji su ili zvitopereni ili, kao što je reč o praštanje, gotovo da nema nikakvo društveno značenje. Danas kada neko oprašta, posebno javno, to se čak ponekad smatra i slabost. Ili bez malo je to postao greh. Zaboravljamo u stvari da je opraštanje jedno od najsvetijih reči u ljudskom jeziku. I fenomen koji nije samo religijski, već ima i takako važno društveno značenje. I naravno trebamo vratiti tu društvenu dimenziju. Oba ova fenomena gospodin Jovanović govori na neobičan način. Dakle, govori i kao antropolog, kao psiholog, govori sa filozofskog aspekta i naravno sa teološkog. I to jeste nešto što čini, kažem, posebnost, iako se naravno o ovim temama i takako mnogo govorilo i mnogo se govori. Ja moram da priznam da od jednog, kada kažemo ovako, svetovnog autora, nisam našao da je neko toliko sadržajan i tako celovito govorio o ljubavi i o praštanju kao što je upravo Bojan Jovanović. I to, naravno, znajući njega od pre, za mene bilo veliko iznenađenje. Šta znači zapravo oprostiti? Nama prvo asocira da treba nekoga osloboditi od kazne ili od nekog greha. Ali autor nama pokazuje da to nije na prvom mestu juridički pojam, već da je to pre svega antropološki pa i ontološki problem. Oprostiti znači, između ostalog, odustati od osvete kao metoda delovanja. Oprostiti nije isto po autorovom mišljenju što i praštati. Praštanje i opraštanje nisu isti pojmovi. Praštanje ne znači i zaboravljanje. Ono je više verbalno, dok opraštanje jednostavno znači i zaborav nečijeg zla ili nečijeg greha. Zatim, oprostiti znači osloboditi se, razrešiti se, odrešiti se od krivice. Dakle, opraštanje ima značenje i za zločinca, ali i za žrtvu. Naravno, kad je reč o značenju ovog pojma za zločinca, on se oslobađa, dakle, kroz opraštanje, doživljava neku vrstu katarze, jer se oslobađa osjećaja krivice. Međutim, šta je sa žrtvom? I to je možda najzanimljivije. Zašto neko da oprašta zločincu? Kakve ono od toga ima, da kažemo tako, koristi? U izvornom značenju te reči oprostiti u kontekstu žrtve znači da se i ona oslobađa, jer dok god ne oprosti, ona se uvek nalazi u kandžama zločinca. A to praktično znači, dok god čovjek ne oprosti, on je uvek u stanju bola i patnje. Dakle, neško ili neško što mu je naneo bol, taj ga i dalje drži u svojim kandžama i to se neprestano projavljuje i pojavljuje. I naravno, dok se god ne oprosti, uvek postoji nekako prigušena ili pritajena želja za osvetom i podnošenje bola. Činom opraštanja u stvari se žrtva oslobađa od kandži zločinca koji je drži u tom stanju. To nije teško dokazati i na individualnom i na kolektivnom planu. Dakle, kada nam je neko naneo bol, taj bol se stalno produžava. Dakle, mi jednostavno tog čovjeka nekako brišemo iz sebe. Imamo jedan odvojan stav prema njemu. Ako je reč na nivou kolektiviteta, tako je slučaj i sa narodima. Dakle, to svi narodi na Balkanu jako dobro znaju. U stvari, to dokle god nema opraštanja i pročišćenja, postoji duboko sećanje na nesreće, na patnje, na zla koja su drugi učinili. I onda, naravno, čeka se prva prilika za osvetom. To Andrić je s pravom govorio da su svi balkanski narodi istovremeno i trpeli nasilje i činili nasilje, što je itekako važno. Dakle, ova dimenzija je, kažem, izuzetno važna. Dalje, opraštanje ne znači poricanje nečije krivice, pa čak ni odgovornosti u pravnom smislu. Oprostiti, dakle, znači osloboditi se od toga i krenuti napred. S druge strane, dokle i narodi i pojedinci koji nemaju dar opraštanja i nisu skloni opraštanju, oni su uvek opčinjeni ili u kandžama prošlosti. Prošlost onda uvek određuje njihov identitet. Njome su determinisani. Činom opraštanja u stvari na neki način preusmerava se smer životnog kretanja. Dakle, više nije kretanje unazad prema prošlosti, već upravo kretanje prema budućnosti. Jer i to je i takako važan aspekt koji je bitan. I naravno, ono što je posebno važno, činom opraštanja, kažem u izvornom smislu, znači povratiti nekoga ponovo u svoj unutrašnji prostor, u svoje srce. Kad nam je naneo bol, mi ga prosto isterujemo iz tog svog životnog prostora. Praštanjem ga ponovo vraćamo u svoju unutrašnjost, u svoj život, i to ima upravo značenje obnove zajednice i obnove zajedništva. Dakle, ne postoji efikasni način da se zaustavi zlo i lanac zla, kao što je to opraštanje, bilo da je reč na ličnom ili na kolektivnom planu. Oprostiti nije znak slabosti, kako neki misle. Naprotiv, to je i takako teško i nije jednostavno i nije lako. Po našoj ljudskoj paloj prirodi lakše se svetiti i vjerojatno je čovjek mnogo skloniji osveti nego opraštanju. Istinsko opraštanje je zaista pravo herojstvo. Sa opraštanjem idu druge dve kategorije. To je pokajanje, o čemu isto tako autor govori, jer ako nismo svesni svog zla koje smo naneli drugome, onda teško da se može javiti istinsko opraštanje, a na kraju i pokajanje i opraštanje imaju u stvari za cilj pomirenje, obnovu života, obnovu zajedništva, to je suština svega. I zaista sve što se, bar u religijskom, hrišćanskom smislu, uključujući ovaj sadašnji post i svaka druga vrlina, ima za cilj samo jedno, to je da pobedi sebičnost, egoizam, zlo, samoljublje i gordost. I da se obnove pokidane veze tamo gdje su one u istinu pokidane. Da se obnovi duh zajedništva i sama zajednica. Kad je reč o ljubavi, tu ima beskrajno mnogo izvanrednih misli. I sa antropološkog, sa psihološkog, sa teološkog, filozofskog i svakog drugog aspekta. Autor tu govori o odnosu ljubavi i moći. I ističući naravno da je nagon za vlašću najjači nagon u čoveku, a zatim da hrišćanstvo, što je apsolutno tačno, u stvari zagovara za drugi način postojanja, dakle ne težnja ka vladanjem nad drugim ili ne moć kao moć nad drugim, već upravo ljubav kao nemoć, ali ta istovremeno nemoć pokazuje kao najveća moć. To je moć za nešto, moć davanja sebe drugome. I on naravno navodi mnogo primjera koji upravo ukazuju o toj dimenziji koja je itekako važna i bitna. I naravno kako savladati taj nagon, tu težnju ka moći koja je naravno uvijek destruktivna, a kako u stvari ispuniti sebe ljubavlju i nemati tu težnju za vlašću kao podčinjavanjem i porobljavanjem, već upravo ono evanđelsko ili hrišćansko, moć služenja i davanja celoga bića prema drugome. Kažem, ima izuzetnih misli naravno i za razgovor. Recimo, kad meni je interesantno bilo kad govori o nevernim vernicima, naravno ima puno takvih, pa onda kad govori tako razlike između recimo hrišćanizacije i hristijanizacije, i sve su to teme koje privlače posebnu pažnju, onda naravno ta isprepletanost u ljudskoj prirodi između paganskog i hrišćanskog, religijskog, onda o patološkim dimenzijama religioznosti, one svakako postoje. Sve u svemu, čestitam izdavačima Ars Libri i Partenonu na publikovanju ove knjige i autoru, sa željom da nas što pre obogati ponovo sa ovakvim i sličnim knjigama. Hvala na pažnji.
Dr. Žarko Trebješanin govorio je također o tome kako su ljubav i opraštanje sagledani u knjizi Bojana Jovanovića.
Svaka od knjiga Bojana Jovanovića izaziva zaista veliko interesovanje, pravo, i evo i ova knjiga, naravno i već svojim ovim naslovom, izaziva i radoznalost i pažnju, a evo da kažem samo, ona je sastavljena od nekih 16 ogleda koji su raspoređeni u tri tematske celine kojima prethodi jedan predgovor. Te celine su znanja o veri, dakle tu je o religiji uopšte, o pojmu svetoga, o potrebi za verovanje, zatim deo u znak novog saveza, to je šta donosi hrišćanstvo u odnosu na paganstvo, i treći poslednji deo veliki je srpski put u hrišćanstvo. Dakle, koje su to odlike srpskog pravoslavlja, krsna slava, svetosavlje i vidovda. Dakle, prosto je treba tu da napravim samo mali uvod da se zna u čemu je ovde reč. Nas ovde ima više i opet siguran sam da nas ima i duplo više, da iako se nismo dogovarali, svako bi izneo neku svoju sliku i neka svoja viđenja ove knjige, i naravno ta knjiga nudi mnoštvo nekih problema. Naravno, kao što je pravom rekao kolega Bigović, središnji problem, znači nije slučajno da je naslov ljubav i opraštanje, jeste i ljubav i praštanje. Dakle, to su dve, rekao bih, dva ljudska potencijala kojima se čovjek diči, ali s druge strane ne smemo zaboraviti da čovjek ima u sebi i one druge potencijale koji se više stidi, bojiči i tako dalje. To su i sadizam, i destruktivnost, i agresivnost. Ali u ovoj knjizi upravo, naravno da se to i ne poriče, to je nešto što je nesporno, nego se upravo ukazuje da je zapravo jedini pravi lek za sve ljudske konflikte, nesporazume, za sukobe, za agresivnost, jedini dakle pravi lek i jesu ljubav i opraštanje. Kada je reč o ljubavi, vidite, ljubav je jedna toliko višesmislena reč da obuhvata od onoga, od erotske ljubavi, čak od mnogih i seksualnih naklonosti, pa sve do najuzvišenije duhovne ljubavi. Ovdje se govori o ljubavi u hrišćanstvu i tu se misli na onu nesebičnu, beskrasnu, duhovnu, samožrtvenu ljubav, koja se razlikuje i od erosa, ali se razlikuje i od filije, one prijateljske ljubavi. Neću se mnogo na tome zadržavati, upravo zato što nas ima ovdje dosta, nego bih nešto htio da kažem o ovom ključnom pitanju, to je ovo pitanje praštanja i opraštanja. Praštanje i opraštanje su dakle dve reči koje su vrlo slične i to su dva pojma koja imaju jednu malu razliku, dva termina koja se razlikuju u samo jednom onom slovcetu, to je slovo O, ali oni se vrlo bitno semantički, značenski razlikuju, dakle bez obzira na tu sličnost. Po Bojanu Jovanoviću praštanje je više površno, formalno, ono je ritualno, isprazno, a opraštanje je bilo ono suštinsko, istinsko, iskreno opraštanje nekome koje je naneo kakvo zlo. Ja bih tome čak dodao da ovo praštanje je obično više intelektualno. Više se tu oprašta umom ili razumom, također može biti neiskreno, može biti licemerno, vrlo često i može biti iznuđeno, može biti prisilno. A opraštanje u najkraćem ono kada čovjek oprosti od srca, kako se kaže, ili iskreno, duboko i istinsko. Dakle, onaj ko je oprostio, to je o čemu jako lepo govorio Radovan Bigović, on se oslobađa onih, kako bi rekli psiholozi, onih negativnih, onih razornih, toksičnih, onih otrovnih emocija, emocija mržnje, emocije jeda, gorčine.
Dr. Vladeta Jerotić počeo je od sećanja na prve knjige Bojana Jovanovića.
Bojan Jovanović i Vladeta Jerotić se prate već mnogo godina, iako je on dosta mlađi od mene, ali ono što je Carl Gustav Jung zvao individuacija, u prvom mi je planu da vam kažem da sam od početnih knjiga Bojana Jovanovića, kada je doktorirao na kultu mrtvih kod Srba, vidite, to je uvek aktuelno, treba vidjeti kako je kod drugih balkanskih naroda, manje ima zanimanja za kulta mrtvih kod drugih, koliko sam ja u stanju da procenim. Dakle, od vremena te knjige, koja je aktuelna i danas, gdje se pojavio jedan talentovan, obrazovan etnolog, pa onda preko niza drugih knjiga gdje se već nazirao psiholog Bojan Jovanović, pa možemo mirne duše da govorimo o etnopsihologu Bojanu Jovanoviću, do, čini mi se, ove knjige, a već se nazirali i pre, da možemo govoriti o hrišćanskom antropologu Bojanu Jovanoviću. To je jedna primerna individuacija, koliko je bilo na početku ateizma, pa agnosticizma, pa teizma, ne treba raspravljati jer je to uvek prožeto sve jedno s drugim. I najveći teista nosi u sebi opet neku sumnju, pa eto to je agnosticizam, pa ponekad dođe i ateizam. Tako da ta čvrsta vera koju hrišćanstvo traži od nas, i naravno da je dao primere dovoljno, hrišćanstvo kroz 2000 godina gde je bilo takvih ljudi sa čvrstom verom, ipak je to prilično retko. Već ste čuli ova glavna poglavlja u knjizi. Ja ću ipak neke stvari ću ponoviti koje ste već čuli, pa mi oprostite. Znanja o veri, to je prvo poglavlje. Znanja o veri. Srpsko filozofsko društvo, nisam stigao nažalost da odem, septembra meseca imali u Sremskim Karlovcima glavnu temu znanje i vera. Pa to je stalna tema i večna tema. Da, nisam rekao, ova knjiga mi se čini da je najbolja od svega što je pisao Bojan Jovanović, sad naj, jel da? Uvijek ima nešto, čini mi se zbilja, ne samo zbog ovog naslova i zbog ovoga antropološkog, hrišćanskog, nego gledajte samo to, znanje o veri. A kako, imali znanje o veri? Postoji li znanja o veri? Kakav je odnos znanje i vere? Pa bavili su se stari grčki filozofi time još, to uopšte nije novo. Pa su se bavili prvi hrišćanski svetitelji, Justin filozof, pa Kliment Aleksandrijski, pa Dionisij ili Pseudodionisij Areopagit. To je bitna tema ljudska. Danas također aktuelna kao i ranije, znanje i vera. Religija i nauka, ako hoćete malo šire. A prvo ili drugo podglavlje ove glave jeste iskušenja svašto verija. E pa evo vam jedna reč, nova relativno, jako dobra, iskušenja svašto verija. I sad ćemo malo o tome da kažemo nešto više. Čuli smo već nešto, evo sad je baš i Trebješanin rekao to. Jedna od glavnih tema u ovoj knjizi jeste aktualizacija religije danas, na početku 21. veka, to je već bilo negdje na kraju 20. veka, i pored svih prognoza pesimističkih od strane nekih i ozbiljnih antropologa, marksista naravno naročito, religija je ponovo aktuelna, ali ta religija je tako aktualizovana danas da dolaze do izražaja bezbrojna izopačenja religije kao takve, u stvari njenoga učenja, ne religije kao takve, nego njenog učenja. Dakle, religija koja nosi u sebi onda mnogo pseudoreligioznih doživljaja kojima nema kraja. Ja sam, razume se, psihijatar i nagledao sam se i toga, jako mnogo lažnih doživljaja, ali zavisi kako je taj doživljaj delo ono tog čoveka. Najvažnije, vidite, to bi bila razlika neka, ipak neke patologije od neke normalnosti abnormalnih, da ne govorimo o normalnosti uopšte, se manje znamo ta razlika. Imate normalne, takozvane normalne, abnormalno normalne, i imamo patološke, naravno. Toga ima mnogo, ali su prelazi kao ono sa ateizmom, agnosticizmom i teizmom također vrlo suptilni i uvijek je to sve izmešano. Mali je broj istinskih, takozvani pravi, autentični mistički doživljaj. Pa sad to moja knjiga izašla i moje izdanje bila Mistička stanja, vizije i bolesti. Tu sam pokušao da pokažem prvo da nisu sve vizije, halucinacije, kao što je to još uvijek mišljenje brojnih psihijatara i u svetu i kod nas. To nije baš toliko jednostavno razlikovati, ali postoje vizije koje nisu halucinacije, a postoje vizije koje su halucinacije. E pa opet i to je jedna suptilna razlika. Najvažnije od svega da onaj koji tako nešto doživi treba da se promeni ili se promenio. Ako se promenio, ako se nije promenio, onda ima neodoljivu potrebu da to što je on doživeo pseudoreligiozno prenese drugima. I tu počinje sad sve, jel da? Pa sad, ako je doživljaj bio autentičan, ne mogu reći da treba da ostane zatvoren. Pa sad, nije to introvertovanost neka pravog mističara koji nema potrebu da o tome ništa drugima ne priča. Razume se, kroz 2000 godine imali smo velike mističare u sve tri veroispovesti hrišćanstva, dosta samo i svetog Serafima, carovskog da spomenemo, ali katolici su takođe imali, imali su žene mističari. Imali su, islam imao žene mističare, vi znate da ja onu rabiju iz 8. veka često pominjem, autentična mističarka, molim lepo, sačuvano i šta je pisala, 8. vek, muslimanka, sufi mističarka, to je taj čuveni pravac mistički i u islamu, dakle velika monoteistička religija, pustimo šta se danas biva, ali biva se i sa judaizmom, i sa hrišćanstvom, i sa islamom, mnogo čega izopačeno, o tome i govorimo ovde, i u ovoj knjizi Bojan to dobro govori. Sumnje nema u našeg autora da čovek u svojoj najdubljoj osnovi biće verovanja, u širem smislu reči, dok je čovek religiozno biće u užem smislu reči. I opet ono što sve čovjek nije, homo faber, homo religiosus, homo ludens, homo viator, vidite, to bi trebalo jedno predavanje samo da posvetimo homo viatoru, i šta još se ostao, homo kreator, naravno stvar homo kreator, dakle čovjek složen jedno biće, Božje biće kojemu je data mogućnost za usavršavanje, to je bilo ovdje već reći, jako važno. Sve se usavršava, sve se može usavršavati, ne znači da se usavršava.
Na kraju je o svojoj knjizi govorio autor Bojan Jovanović.
Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, žao mi je što svi nisu mogli da pronađu mesto da sednu, no nadam se da ste dobili ono što je najvažnije s ove večeri, dakle to je informacija o knjizi i ono što je, čini mi se, najvažnije kad je reč o bilo kojoj knjizi, to je energija dijaloga. Dakle, pišući u knjigu nastojao sam da pre svega ne dam ona konačna pitanja, znajući da ona nisu moguća, niti da ponudim neku istinu verujući da i ona ne postoji, nego da upravo pitanja koja su najaktuelnija, najživotnija, egzistencijalno najzanimljivija za nas, a koja su sadržana u naslovu ove knjige, dakle da pokušam da komuniciram sa njima na osnovu svog iskustva, znanja koje su stekli drugi, velike literature, i naravno da preko tih tekstova omogućim ovakav jedan susret i dijalog koji je započeo. Drago mi je što ova knjiga nalazi na tu vrstu upitnosti koja otvara pitanja, dakle, upravo o čemu je Žarko Trlješin govorio, da kad je reč o opraštanju, dakle, smatrajući da postoji kao naučni konsenzus znanje o tome da se ništa ne zaboravlja. To je stvarno tačno i ja to ne bih mogao da sporim. To je, dakle, nešto što je notorna činjenica. Ukoliko ne pamtimo psihološki, pamtimo telesno. Ukoliko nemamo svesti o onome što se događa, potiskujući, znamo nesvesno o tome. Prema tome, mislim da postoje različiti aspekti zaboravlja. I kada sam govorio o tome da je opraštanje nemoguće ukoliko ne pretpostavlja taj zaborav, onda sam mislio upravo na konkretnu vrstu zaborava koja pretpostavlja ono dubinsko pamćenje. Dakle, mi svi pamtimo sve i to je nešto što sa čim se suočavamo svakodnevno. Bilo pozitivno ili negativno, znamo da nas često iznenadi neka mudrost iz nas samih. To je mudrost generacija koji su živjeli pre nas, i to iskustvo progovara kroz nas. Kako? Preko jezika. Vidimo da onda kada pokušamo nešto da kažemo, da onda često bivamo i začuđeni time koliko je to umno i pametno, i iznenađeni smo dosta često i pametniji od onoga što mislimo da jesu. Dakle, reč zaborav pretpostavlja, što se tiče kulture, a naročito jezik, dublju formu pamćenja. Dokaz za to je jezik. Dakle, ono što je najsuštinski u jeziku, a to je gramatika, ona postoji i funkcioniše zato što je mi ne znamo svesno. Kada bismo znali gramatiku i na osnovu gramatike počeli da komuniciramo i da stvaramo rečenice, onda bi to veoma traljavo išlo. Međutim, mi komuniciramo veoma tečno, koristimo veoma složen aparat, jedan kao što je gramatika, na nesvjesnom planu. A znamo, dakle, za tu vrstu složenosti, jezičke složenosti, zato što je svjesno ne pamtimo. Da pamtimo slučajno te gramatička pravila, nikad ne bi funkcionisali tako komunikacijski efikasno kao što to čini. Dakle, zaborav je nešto što je veoma složeno i to podrazumeva različite aspekte. Kad je reč o opraštanju, mislim da sam na više mesta, pogotovo u ovom poglavlju, istako da je reč o ovoj vrsti zaborava. Dakle, ono što se oslobađa, a tu bih samo podsjetio nešto, da pokušaj konačnog opraštanja ide preko neuspešnih praštanja. Dakle, ono što činimo ritualno, a što uvek zadržava određenu dozu pamćenja i osvetoljubivosti, da nismo u stanju da konačno oprostimo. A što znači oprostiti etimološki? Znači učiniti nešto prostim i jednostavnim, odnosno ono čemu je Radovan Biglić insistirao, dakle to je osloboditi se. Sloboda je ta koja je konačni cilj opraštanja, a oslobađanje od čega? Metaforično nazvao iskanđi, ono koji nam je učinio neko zlo, naneo nepravdu. I mi smo zapravo zarobljenici tog zlodela i te nepravde, u tom smislu što stalno želimo da to prevaziđemo na onaj način da vratimo isto meru. I tu smo mi zarobljenici, dakle, jednog modela, jednog obrasca na nesvjesnom planu, da mislimo da ćemo razrešiti to ukoliko učinimo ono isto što je nama učinjeno. E tu se zatvara, odnosno taj krug osvetoljubivosti počinje da funkcioniše na onaj način zatvaranja naše rezistencije u ono što nije naša ljudska perspektiva. Znamo da je to najizraženije u onom običaju krvne osvete koje se izražava lančano. Dakle, postoji lanac krvne osvete koje se ne prekida decenijama. Ali se i tada doznalo i došlo do nekog rješenja da se on može da prekine samo ukoliko se izvrši umir. Umir čega? Umir krvi. Na koji način? Obredno, tako što se ne miri pojedinac sa pojedincem, nego zajednica sa zajednicom, koje su međusobno zakrvljene. Na koji način? Obredno, koje podrazumeva i ujedno i sklapanje veštačkog srodstva između do tada zavađenih zajednica. Pritom, dakle, ne dolazi do ritualnog, već do obrednog pomirenja koji je stvar. Te dve zajednice više nisu zavadi, nego su u prijateljskim odnosi. I zašto je to obredno? I zašto se to dešava između dve zajednice, a ne između dva kolektiva ili između dva pojedinca? Pa zato što je pojedinac nemoćan i često nesposoban da to učini. A onda kad stane zajednica iza njega s određenim etičkim imperativom i čitavim kodeksom, onda to ima jednu obavezujuću funkciju, jedan obavezujući smisao. Onda više nije moguće vratiti krv, odnosno izvršiti osvetu. Zbog toga je taj obredni aspekt veoma značajan i naravno mi više ne živimo u tim zajednicama koje su obavljale i tu funkciju između pojedinca i koristili pojedince da bi jednostavno i žrtvovali ga ili praštali i opraštali umjesto njih i pravili te obrede, nego živimo u jednom potpuno drugom, desekralizovanom, profanom svetu. Svetu u kome je sada pojedinac na osnovu svih iskustava može da se ponaša shodno svom osjećanju slobode. To osjećanje slobode to podrazumeva izbor pre svega. Kad je reč o ovim ključnim pojmovima, dakle o ljubavi i o praštanju, možemo govoriti o njima samo sa stanovišta slobode. Nema prisilne ljubavi, kao što nema ni prisilnog opraštanja. Postoji samo sa stanovišta slobode koje se to čini, koje potvrđuje, dakle, kvalitet naše ljubavi, suštinu naše ljubavi, a naravno i mogućnost da kroz tu ljubav učinimo i taj veliki gest da oprostimo nekom nepravdu. Ono što je, čini se, osnova takvog jednog gesta, ono što podrazumeva ne samo pojmovnu, već i principijalnu složenost između ljubavi i opraštanja, to je ona suština čoveka. Čoveka kao prvenstveno bića kulture. Čovjek se, čuli smo to u Lete Jertića, raz razne načine može da definiše kao putnik, kao političko biće, kao čovjek koji veruje i tako dalje. Međutim, suština čovjeka je u kulturi. On postaje čovjek onda kada počinje da stvara svoju kulturu. A zašto je kultura važna? Zato što je sam princip kulture podrazumeva odnos prema prirodi, čovjekovoj, van njega i u njemu samom. Onda, kada je nastojao da uspostavi vlast nad svojim narodom, a to znači da se odrekne onoga što je zadovoljstvo u neposrednom zadovoljenju nagonskog, on otkriva onaj drugi princip zadovoljenja, a to je ovladavanje tim zadovoljstvom. Dakle, otkrivanje slobode i duhovnosti i mogućnost ne više da po sili slepog nagona čini to onda kada taj nagon želi da se ostvari kroz njega, već onda kada on ovladava njim. To je dakle suština te slobode i suština kulture koja podrazumeva princip. Kada nema tog odnosa samožrtovanja, kada nema te slobode i sposobnosti čovjeka kao pojedinca da ovlada prirodnim u sebi i nagonskim bićem svojim, onda se dešava ono što se čini danas aktualnim u realnih horizonta naše civilizacije, to je da se pervertira reč kultura i da se ona koristi na onaj način da može da se govori, na primjer, i o kulturi ratovanja, što je kontradikcija ne dijekto. Koliko sve svoje sile stavite u funkciju nečega da nekog drugog ubijete, da ga poništite ili da mu nanesete neko zlo, onda se zapitate šta je sa osnovnim principom kulture koja je dovela čovjeka do tog nivoa svesti i civilizacije koji ga je karakterisao do tada. A to je dakle princip koji podrazumeva ovladavanje nadmorskim u njemu. Taj princip koji otvara slobodu i koji omogućuje dakle da potencijal našeg emocionalnog bića iskažemo u njegovoj suštini, da volimo tako što ćemo da omogućimo drugom da sopstvenu slobodu i svoje osjećanje iskaže prema nama bez očekivanja da nam vrati istom merom, je u stvari kriterijum neke ljubavi po meni. Često se pitamo, dakle, da li nekog volimo i često se pitamo šta je to ljubav, pogotovo u sadašnjem kontekstu kada se ta reč koristi za sve i svašta. Počevši od prostitucije, preko zaljubljenosti, do prijateljstva, poznanstva, odnosa prema sportu, odnosu prema političkim liderima i tako dalje. Suština tog pojma je vezana za onaj princip koji podrazumeva dakle jednu dublju kulturnu utemeljenost koja je u suštini čovjekovog postojanja, dakle obaveznost uspostavljanja vlasti nad našim prirodnim, odnosno narodskim bićem, koji omogućuje sada da se iskažemo i dođemo do onog mnogo značajnijeg zadovoljstva. Zadovoljstva ovladavanja sobom, zadovoljstva u slobodi i zadovoljstva da kapacitet naše ljubavi iskažemo na onaj način koji neće ugrožavati drugog. Pogotovo ne onog koji koga voli. Dakle, ukoliko dođemo do tog nivoa razumevanja, onda je tačno ono što je Jasmina Vršinović i pomenula, dakle, naslov jedne poznate knjige Monija Kajma, koji je glasovi porodični psihoterapeut, a koji u naslovu svoje knjige kaže, zapravo evocira i navodi jedan krik, da onaj koji je ugrožen od ljubavi drugog, od ljubavi koja ga onemogućava, koja ga lišava slobode, koja mu je teška i koja ga guši, da ona kaže, ako me voliš, nemoj me voleti. Dakle, to je suština. Ukoliko osetimo da nas neko voli na onaj egoističan način, onda je tu problem sa tim našim osjećanjem ljubavi, jer, odnosno sa odgovorom na jednu takvu ljubav, i onda je ono najviše što možemo da učinimo to da ne tražimo od drugog da nas voli na takav način, što naravno znači ujedno da i druge mi ne volimo na takav način. Puno je dakle ovde pitanja postavljeno i ja mislim da svako od vas može da napiše jednu ovakvu knjigu na osnovu svog iskustva i da zapravo onim što je rečeno započne razgovor sa onim što već postoji u literaturi, a bit će mi drago ukoliko u toj literaturi bude i ova knjiga. Hvala.
Hrišćanski pristup pojmu praštanje i opraštanja dodatno je obrazložio protojerej Stavrofor Radovan Biković.
Ne kratko, važno za ovo opraštanje, da li je to podrazumeva zaborav ili ne. Zaista je ta rečenica po kojoj patrijarha Germana opraštati moramo, a zaboravljati ne smemo. Nekako prosto ušlo u neki kolektivno pamćeni jezik. Međutim, ja isto mislim da u hrišćanskom smislu opraštanje zaista znači zaboravljanje, ali ne u gnostološkom smislu, nego u jednom specifičnom smislu, jer ima jedna molitva koju svakodnevno ponavljamo, to je molimo se Bogu da nas Bog oslobodi bolnih sećanja. I u stvari, dok god ne oprostimo, šta nas muči? Muči nas mržnja, gnjev, želja za osvetom, to nas razdire. Bojan ima čak govori da opraštanje ima i zdravstvene posledice, to je apsolutno tačno. Ono potpuno izobličava čoveka, stvara mu razna psihofizička oboljenja i tako dalje. I stvari činom istinskog opraštanja, koje svakako podrazumeva i pokajanje i podrazumeva ljubav, odnosno nanovo prihvatanje tog drugog sa kojim smo mi prihvatali odnos. To onda znači u stvari da se oslobađamo samo tih bolnih sećanja. Oslobađamo se one muke, mržnje i svega onoga što nam čini život patnje kao takve. I to je smisao oslobađanja tih bolnih sećanja, a ne potpuno zaborav u nekom gnoseološkom smislu kao tako, što je jako važno. I s druge strane, da govore mnogi da živimo u kulturi zaborava, a da je hrišćanstvo kultura sećanja. Ali čega su stvari mi sećamo? Dakle, upravo sećamo se svakog drugog čoveka. I hrišćanstvo se isključivo seća ličnosti. I kad pogledate koga pominjemo, pominjemo ličnosti. I u istorijskom smislu ne slavi se događaje i tako dalje, nego su stvari konkretne ličnosti, konkretne imena od Boga, anđela, svetitelja i naravno naših i pokojnih i živih, srodnika celog sveta. Dakle, to je to sećanje. Dakle, ja sam u tom smislu razumeo u stvari da zaborav znači osloboditi se tog patnje, bola, gnjeva, mržnje,
takav se ne znam.